Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı in sonku ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsana Nurwan. Ortiýetin Ukrainanyň bir näçe künjegini bombalap, adam pidalaryna we weýrançylyga sebäp bolmagy bilen Kiýew Moskwanyň prezident Volodymyr Zelenskiýiniň dogduk şäheri bolan Kryvyi Rihi hüjüm etjek güýçleri bir ýere jemleýändigini aýdýar. Günnugur Donetsk sewtiniň häkimi Pavlo Kirilenko Telegramda Bahmutda, Mariinkada we Shevchenkada 3 parahat ýaşaýjynyň öldürilenini, soňky 24 sagatda 5 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Russiýa bilen araça ýaklaşan Sumy sewtiniň gubernatory Dmitri Zhivitskiy Rus güýçleriniň 3-nji awgustda 3 şäheri jemi 55 raketa atanlygyny aýtdy. Ol ýerde yaralanan bolmady. Ýöne ýaşaýyş saýlaryna we söwda deskalaryna ziýan ýetdi. Şeýlede Zhivitskiy 8 sany artilleriýa okunyň Krasnopilska jemgyýetiniň ýylatly ýerlerine gelip düşenligini habar berdi. Ukrainanyň yaralyk güýçleriniň baş ştaby 4-nji awgustda Russiýanyň Kryvyi Rih urunyna zarby uruş toporuny döredip başlanyny we Ukrainanyň gün ortasynda täze hüjüm operasiýalaryna taýýarlanýan bolmagynyň ähtimallygyny habar berdi. Polat öndürýän Kryvyi Rih Zelenskiýiniň öňü ösen şäheri gün orta fronttan 50 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Merkez Ukrainadaki Zaporozhyanyň günwatarynda ýerleşen Nikopol şäheriniň häkimi Yevgen Yevtushenko Telegram kanalyny öten alsam öz şäheriniň topa tutulanlygyny we bir aýalyň yaralananlygyny aýtdy. Rus harbylary Dnipropetrovsk sewtiniň Krivoryzhka etrawyna da hüjüm etdiler. Sewtiň harby dolanyşgullygynyň başlygy Valentin Reznichenko Rusların bu hüjümde Hrat raketalaryny ulananlygyny habar berdi. Britan Gorunmak Ministerliği ödünün günlülük ansoğ maglumatlarına Ukrayna güýçleriniň Rusiýanyň front liniýasyndaky harby berkitmelerine, goşun toporlaryna, maddi tehniki üpçünçülük bazalaryna we ok däri ammarlaryna garşy raketa we artilleriýa zarbalaryny urmagyny dowam etdirýändigini aýtdy. Britan aňtogullugynyň çakyna görä Rus goşunynyň maddi enjamlaryň üpçünçülügini uly diýany ýetirmek ähtimallygyndan başga Ukraina taktikasy Moskwanyň söwüş gollug elementlerine hem basyş görkezer. Şeýlede Britan maglumatyna Rus güýçleriniň Dnepr deriýasyna Abasadan alınan HIMARS raketa ulgamlary bilen urulan Antonivsk köprüsiniň golaýyna radar şöhlelenlerini oturdan bolmagynyň ören ähtimallygy bellenýär. Aňtogullugynyň pikirçe radar reflektorlary ziýan ýeten köprüni inni kurulacak zarbalardan korumağa niyetlenen. Bir Rusiýanyň günwatar tarapyndan berilen ulgamlaryň giňelden taqiqlik geriminden avaniyan hopi duyanlığını görkodiyar dip Aňtow maglumatında belleniyar. Prezidentin gengeşçisi Aleksey Arestovichiň pikirçe Rus goşunlarının günnogordaki hücümünün bar matlavi Ukrainani hakikattanam hopasındaki Zaporozhye sewtinden goşun getirmege mezur etmekten ibarat. Rusya mart ayında Zaporozhye yadro elektrik istansiyasına hopli derecede kolay top atmakta ayıplandı. Rus goşunlary bu deskany urşun ilkinji hepdelerini ele geçirdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Moskwany Ukrainanyň iň uly yadro elektrik deskasyny Ukraina güýçleriniň edýän hüjümlerinden gorunmak üçin yadro galkan hökmünü ulanmakda aýpladi. Russiýa parahat ilaty nysana alýanyň barada aýdylýanlary inkar edýär. Emma fevral aýynyň aýagyna başlanan urşun dowamyny köp şäher we owa weýran edildi. Müňler sadam öldürildi. Ukrayna we onuň günwatar ýaranlary Rus güýçlerini uruş jenayetlerini aýplaýarlar. Şarlıkta NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg Avrupa'da 2. Jahan Urşu'ndan beri en kowpli ýagdaýy döreden Ukraina urşuny başlan Orsiýetiň ýeňiş gazanmagyna ýol berilmeli däldigini ýetdi. Stoltenberg 4-nji awgustda Norwegiýada çykyş edip bileleşigin we agdaý ýurtlaryň Ukraina esasy soňan Russiýanyň üstünlük gazanmagy üçin Kiýewi uzak wagtlap ýaraw we beýleki ýardamlar bilen gollap biljekdigini aýtdy. Bu hili agresiv siyasatın başa varmadlığı bizim dehvidimize olup duruyor deyip Stoltenberg aytti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepiliyetçi yarız.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde meniň gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýatlary öz watanyna gaýdyp barmak umydy bilen Istanbulyň halkara aeroportuna ýygnanmagyny dowam etdirýärler. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň garaşda metbuat çeşmeleriniň we sosial ulanlardaky hatalaryň habar bermegine bolan ýüzlerçe türkmen raýaty günde bu ýere ýygnanýar. Türkmenistany adaty howa gatnawynyň enizem ýoly goýulmanlygy sebäpli Türkiýede galan türkmen raýatlary türkmen hökümetiň gurayan ýüreýte uçurlaryna mögey umid ederler. Adam hukukları önce Türkmen Helsinki Fondu'nun 3. Ağustos'ta yayradan haberine göre İstanbul'un halkara aeroportuna yığınan Türkmen rayiyetlerinin aratında dartkınlılık artıyor. 2. Ağustos'ta Türkmen migrantlar İstanbul'un hova menzilindeki kassa hücum edip başladılar. 200 olay adam bir yolukçu yerine 2 bilet satyan Türkmen hova yollarının işarelerinin hilegarlıklarına neygilelik bildirdi. Hova menzilindäki türkmenleri konsulluğun vekillerine garaşdylar, emma olar görünmedi deyip Türkmen Helsinki fondu ýazýar. Bu aralykda sosial ulgamlarda peýda bolan video ýazgylarda Istanbulyň aeroportynyň binasynda Türkmen hova ýollary ofisiniň öňünde tutuş giňişligi dolduran köp adamy görmek bolýar. Adamlar bu ýere Türkmenistana gitmek mümkinçiligini talap edip üýşýärler we gaharlanýarlar. Videolaryň birinde mehelle fes edip bir çağla ýalyň polisiýa şäher tarapyndan urulmagyna ulyna gelip bildirýär. Bir neçe ay bäri Türkmenistanyň raýatlary türkmen hökümeti tarapyndan gurnalýan seýrek uçarlarda ýurduna gitmek umydy bilen Istanbulyň howa menzilini ýygdyrly ýygnan şäherler. Türkmenistan COVID-19 pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň mart aýynda togtadan Türkiýe adaty uçar gatnawlaryny henizem dikeltmedi. Iýul aýynyň başynda Istanbulyň aeroportuna barýan türkmen raýatlarynyň sany epesli artdy. Käbir türkmenler bir neçe aýlap şol ýerde galýarlar, köplerin gidere başga ýeri ýok. 17-nji ýylda Türkmenistanyň möňe raýaty Istanbulyň aeroportuna ýygnanyp watanyna gitmek mümkinçiligini talap etdiler. Şol gün hökümet tarapyndan planlaşdyrylan charter uçar Istanbuldan Türkmenistana urapdy. Aeroportda ýygnanan määrekäniň basyş astynda şol gün adaty bolmadyk ýagdaýda türkmen raýatlarynyň Ýerinden Türkmenistandan Istanbula 2-nji uçar barypdy. Bu aralykda Istanbulyň Türkmenistanyň konsullygynyň öňünde şu näçenli ullaky nowatlar saklanýar. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä 1-nji awgustda Türkmenistanyň konsullygynyň daşynda 350-500 adam aralygynda nowat düzülipdir. Ýygnananlar konsullukdan zerur bolan kagyzlaryny hem dokumentlaryny almak üçin şol ýere barypdyr. Türkmen Helsinki fondy dörän ýagdaý barada şeýle habar berýär. Öýlenden soňra adamlar näýgilerip bildirip başladılar, käbirleri konsulun gelmegini talep ettiler, nealetleri eşidildi. Biz uzayın gün jokrama ıstada günün aşağında duruyoruz, adamları kösemegi bet edin diyen neagilerikleri eşidilerdi. Raýatlar gaharlandylar we bu adamlaryň aýdan eň sadaja sözlerdir diýip Türkmen Helsinki fondunyň habarynda şeýle de beýlekileriň konsulluk işgärleriniň ýaltylygyny näýgilerlik bildirenligini başgalaryň bolsa konsulluk işgärleriniň gelýänleri köp ýyllap gödek çemeleşenligine gaharlananlygy aýdylýar. Ahirinde kimdir biri binanın penceresini dövdi, gan döküldi, konsuluk işyerleri polisiye can etti deyip Türkmen Helsinki fondi haber veriyar. İnsan hukuklarını koruyucu kurama şayetlere salgılanıp Türkmen konsulluğunun işyerlerinin yığınan adamlara video yazgıları qadağın edenligini ve adından iki adamı video yazgılarını telefonlarından öçürmeğe mecbur edenligini xabar verdi. Konsulun işgarlarının biri rayatlara iş vaxtından artıq işlemeğe vaada verdi. Şolgun rayatları kabul etmek 21.00 çenli devam etti. Konsulun kəvri işgarları kadr yetmezçiliğine zeyrenip, bu arada kəvr baranlara gurum verdiler deyilip xabarda ediliyar. Konsulun önündeki ulu noğutlar bir neyce ay veri devam ediyar. İyun ayında zatlın İstanbul'daki xabarçıları her gün bir neyce yüz adamın Türkmen konsulluğunun önünde yığınan yanlığını gurum verdiler. Bir neyce ulu noğutta duran adamlar pasportlarını tiyadelemeyi ya da dörlü zerur şahadet namalarını almağa tinan şarlar. Konsulun önünde bolup geçen zatları kararsız metboğut çeşmelerinde hem sosyal ulgamlarında çav edilen videolarda hem görmek bolyar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın Gündoğur Levap velayetinde sonki bir ayın devamında 4 yaş oğlun öz canını kastetti. Seyledi yeni 2 yaş yığıt suvda qarq boldu. Bu yağdayları tasdiqlatmağı basaran azatlan tevittdeki çeşmesi, pacigalı hadiselerin velayetin dolandırış merkezi Türkmenabad'da ve çerci vitravında yüze çıkandığını belledi. Azatlıkta helak bolanların şahsiyeti, oların yaşayan seviti var da mağlumat bolsa da, merhumların yakınları bilen gürlüsüp, değişli ruhsat alınmağındağı sebeple bu cikmecikleri ayan etmekten saklanıyoruz.
İyul ayında ayrı ayrı yağdaylarda 4 yigit özünü helakladı. Oların ikisi entek yokor klas okuçulardı. Beyleki ikisi hem 25 yaşa yetmedik yigitlerdi. Oların hiç biri entek durmuş toyun hem tutmağını.
Deyip yerli çeşmemiz gurum verdi. Ol geçen ayda Türkmenabad'ın sağlık yolunun oluyundaki yaptı suyu düşmekçi olan mektebe su ilgatına paslamalı bir yaş oğlunun qarq bolup yok olunduğunu aytti.
Bundan başka da 3. Ağustos'ta bir yaş okulçu olan Türkmenabad'ın nevitçiler etrafçasının oluyundan geçen su akavasını kaçıp yitirin molli. Bu vaka sayat olanlar oğlunun suyu tümönünden son yerine çıkmanlığını gurum verdiler. Çarşenme günü yerli kulluklar onun gözlüğünü ence mesagatlap alıp barsalar da onu tapıp bilmediler. Olar oğlanın ul ihtimallik bilen helak olanlığına aittiler.
Deyip çeşmemiz sözünü kustu. Gurrunu edilen yokorku pacigalı hadiseler var adı Türkmenabad'ın ve çarşı vitrabının değişli hakimliklerinden ve polisiye darlarından mağlumat almak başartmadı. Azatlık yurttaki devam eden yeti iktisadi krizisinin arasında esasan hem dürlü çayarlara toplanan pulları tapıp bilmeyen yaş oğlundur kızların özlerini helakleyendiği varada mağlumat verip geliyer. Türkmen hakimiyetleri bu varada hiç gili statistika vermeyerler. Qalı verse de sonku dövür has köpülendiği aydilyan yaşların arasındaki bu kili pacigali yağdaylar varada misele qozgamayarlar. Sol bir vaqtda azatlığın habarçısı bilen söhbetdeş bolan bilim puduğunda zähmet çekken yerli bir tinçi, yaşların arasındaki geljegi bolan barha artyan umitsizligi sinlayandygyny nyktady. Yurtdaki iqtisadi krizis adamların uzunlym qyn durmuşyny has agyrlaşdyryar ve işsiz, kazansız, azyk almak pullary yetmeýän maskalalara agyr täsir etirýär. Bu sebäpli yokuru kuvu girip bilmeyen, maskalı kurup bilmeyen yas adamların kabiri çıkılgısızlıktan utanıp öz canını kastetmeye atinan şiarlar. Galiberte de yaslar yurttaki yayran parahorluk sebäpli pulları bolmasa, dini bir öz ukiplarının hasabına gelecek kurup bilmeyecektiklerini aydıp, umitsizliğe uçrayarlar deyip, atlandırılmasızlığını soran yerli bilim işgari gurrun verdi. 2019-njy ýylda Merkezi Aziýada adamlaryň öz janlaryny kastetmeginiň 30 ýyllyk maglumatlaryna sin berilende, Türkmenistanda ýylda her 100 000 raýatdan 15.8 adamyň özüni helakleýändigi aýdyldy. Bu Merkezi Aziýa tebitinde Gazagystandan soňky ikinji uly görkezijiji bolupdy. Türkmenistan'da öz zanını kast edýän adamlar barada açyk statistik maglumatlar çap edilmeýär. Emma yerli synçylar, azatlygyň habarçylary bu meseleniň Türkmen hökümetiniň halkara gurumlaryna berýän resmi maglumatlarynda görkezilýändigiňden has çynlygy bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Türkmen medeniýeti Türkmenistan'da ýaşlar üçin giň mümkinçiliklerin döredilýändigini aýdýar. Ýöne 10 minlerçe türkmen ýaşlary daşary ýurtlarda, hususan da Türkiýede iklenz üçin agyr şertlerde zähmet çekýär. Galyberdi Türkmenistanyň çağlar baglarından tä ýokary okuw jaýlaryna, ol ýerden iş ýerlerine çelini ýaýran alym berim ýaşlaryň adalaty bilen ynanjyna zarba urýar diýip azatlygyň söhbetdeşleri bildirýärler. Türkmenistan'da internet bewudini sayfon 3 ulgamy bilen döwütin. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonuňyzda ýükleýäniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hukuksuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine silendik mazmunyny mail ugradym.
Getirýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýalgyzlar gözekçilik we basyş astyna galýar jins tengligini kanun taýdan kepileçän ýurtda iş ýerinde aýallar haksız görünýär. Türkmen hökümeti aýallara özüne teren jan bermegi, daş sypatyny özü çataýlamagy, ulag sürmegi gadagyn edýärkä jemgyýetde aýallar babatyndaky şahsy edinetlilik hem güýçlenýär. Köpçülüge mälim bolan soňky video türkmen zinanlarynyň gündelik durmuşunda zulum pidaty bolýandygyny açyçan görkezýär. Gahyr gadaba menen orta ýaşly erkek adam aýaly köpçülüginiň öňünde rehimsiz durýar. Adam gygyrýar, paýyş sözlerini gygyrmaýar we aldygyndan aýaly urýar hem ýere ýykyp depýär. Erkek köşeşip bilmän ýene de zinany topulýar. Bu ýagda 2.5 minutlap dowam edýän videoda jüwüdiň jaýdan çykyp gitmegi bilen tamamlanýar. 3 avgust Azatlyk radiosyna goşun bu 2.5 minutlyk video gözellik salonunda orta yaşlı ayal maşkalarının yenjilmegi bilen başlanýar. Videodan görünşýärli bu ýerde ona golay başga dinan var, olar gorky hem nägirelik bildirýärler. Azatlyk radiosynyň çeşmesi bu videonyň köşüdäki salonlaryň birinde alynandygyny aýdar. Ayal maşkala edilýän zulumy görkezýän bu videony ilkinji bolup Türkmen News garaşsyz neşri çap etdi. Neşir okuwçylaryna salgylanyp bu ýagdaý Aşgabatyň golaýyndaky köşü etrawynda bolandygyny öňe sürýär. Elitni diýip adlandyrylýan jaýlaryň birinji gatynda gödürlük salonlary we şuňa meňzeş dehkanlar ýerleşýär diýip 3-nji awgustda çap bolan maglumatda bellenýär. Türkmenistanly denandyr görk meselesinde soňky aýlarda häkimetler tarapyndan bir gysyşa duçar boldy. Aprel aýynyň başynda görülmeş edilmedik derejede güýçlenen gödökçülük netijesinde aýal gyzlara kosmetika terişdelerini ulanmak, saçyny boýamak, manikür etmek, dar eşik we jeans giymek gadagan edildi. Ýüzüne botoks ettiren emeli kirpik oturdan we göwsüne ulaldan denan maşgalalar polisiýa tarapyndan taklandy, jerime tedi bar edildi. Käbir halatlarda işinden kowuldy. Munun bilen bilelikde gözellik salonlary hem köpçülükleýin ýapyldy soňra çäkli derejede açyldy. Türkmenistanda da köpçülükleýin uzyn köýnek giýen we ýaly gatanýan jenanlardan soňky aýlarda köýnekleriň giň bolmagy milli nagyşly türkmen balagyny giymek we başyny örtmek talaby da has güýçlendi. İýun aýynyň ortalarynda jenanlaryň görkünü gözekçilik olaryň içki giýimlerine hem barp etdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 15-nji iýunda beren habaryna görä hususanda türkmen başy şäheriniň ençime döwlet edarati iň şäherlerine dar köýnekli işe barmagy şeýle hem göwsüni uly görkezýän içki giýimleri ulanmagy gadagan etdi. Türkmen hökümetleri bu talaplarının sebeplerini destine resmi taýdan düşündürmedi. İlkinji resmi düşündürüş iýun aýynyň ortalarında peýda boldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputaty Serdar Aradow Türkmenistanda aýallara özüni çekiçilik usullarından kosmetologiýa hyzmatlarından peýdalanmagynyň gadagan edilmeginiň sebäbini döwlet sanitariýa maksatlary bilen düşündürdi. Arazybyň aýdanlary Birleşmiş Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň durnukly ösüş maksatnamasy boýunça Almaty'da geçirilen sammitine gatnaşan mahalında özüne jurnalistler tarapından berilen sowala jogap boldy. Gazat metbuatyna görä türkmen deputaty şonda Türkmenistanda her bir aýalyň özüne öz ýakynlaryna hem çağalarynyň geljegine şoň üçin hem ýurdunyň hem jemgyýetiniň geljegi üçin jogapkärçilikden habarly bolup ýaşaýanlygyny hem mälim etdi. Белнемәле яры Түркмен хакимиятләре җәнанлары соңгы гөзәкчелүгне ахлак угырына һәм гөнөктүрде. Соңгы айларда көчәдә үз адым төлен ел тутышып йөрән җәнанлар полиция тарафыннан тапланды ва ахлак тәрбияте хакында акылякчалары диңләмәгә мәҗбүр булды. Җәнанлары автологларның өңгендәге юлыкчы отыруҗында булмак һәм кадаган идилде. Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kuramasının Ayarlar Genişliğinin 3 yıllık ağdalığının 1. yılına kavat gelen bu basışlar, Türkmenistan'daki hakimiyetin çalışmağının ve 40 yaşlarında Akitiyardar Berdi Muhammedov'un teyze prezident belirlenmelerinin iyiyanına kavat geldiği kavirler denanlara gözokçuluğu prezidentin aşı konservatif karayışları bilen hem düşündürdü. Ayarların daş keşfine gözokçuluk meselesi Kenizm hükümetin üns merkezinde galiyar xabarçıların 1. avgustta beren maglumatlarına göre yanı yakında dinanların daş keşfi meselesi hakimiyetlerin Mari vilayetinin dindarları bilen geçiren yöriti yığınaklarında hem gozgaldı. Milli Hopsuluk Ministerliğinin iyi şehirlerinin katnaşmanında geçirilen şol yığınaklarda din vekillerinin iyi içinde ediyen vaatlarında hususan da ayal gıyızların dar köynek giymezliğine ve kosmetika ulanmazlığına ündemek talep ediliptir.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Atayev, Türkmenlerin arasında şalı susuz olmaz palau buğusu deyle nakıl var. Yani şu günler Türkmenistan'ın günorta sevitlerine şalı ekilen meydanları, ekrançılık suları yetmezçilik ediyer. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Levan Folayet'in Sayat ve Halac etraplarına şalı meydanlarının su üpçünçlüğüne böktönçlükler var adı xabar veriyer. Şalı ekilen yerlere su yetmeyer, şalıçı dayıxanlar su üstüne uruş dava ediyerler deyip Levaplı dayıxanlara ediyerler. Xabarçıyımıza göre, pağıtıcı ya da qarlıçı kərənəçilə bilən dəngəşdirilən şalıçı dayıxanlar, Ekine hüvüslü çemeleşerler. Şalıdan 20-30 min manat girdici kazanıp bolyar. Yani buğdu ya da pağtanı Devleti tavşırsan 6000 manat tüvürü girdici olyar deyip levaplı yaşayacağı diyar. Türkmen dayıxanları yıllar boyu buğdayın ve pağıtanın devlet satın alışınırıqının pesliğine aydıp geliyerler. Türkmenistan'da yılda 140 hektarı devlet tavşırı esasını buğday ve qovu çekiliyar. Yurdun günnoğur ve demirgazık sevitlerine şale ekine hem devlet plan borçnamasına girdiliyar. Bu yıl levap ve daşavud vilayetlerine 18300 hektar meydandan 8400 tonu şale hasılını almak gödeğine tutuluyar. Levap'ın darganatı Dianev, Çercev, Farab, Sayat, Halaç, Hocamaz, Kirkü ve devlet etraplarına şale ekme üçün ekrançılık yerleri bölünüp verildi. Levap vilayetinin en çeme etrapları Amderya'nın koloyun yerleşer. Şale ekine köp su talep ediyar. Yöne levaplı şaleçiler su yetmezçiliğinden şikayet ediyar.
Her bir şaleçi kereneçi giycesi bilen ekin meydanını qaravullab çıkyar. Eğer kərənəçi öynə gitsə, onun şalısına baryan suva böğüt urulyar. Ol irdən gelib öz şalısına gidiyen suğun kesiləndiğini görüyar və qaharlanıp öz üstündən geçiyen suğun yavını yapyar. Qaptaldakı şalı meydanının eyeleri suğu nəm üçün yaptın diyərlər, uruş ediyərlər, yakalaşyarlar.
Deyip Levaplı Şalıçı Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gürüngdöşlükte itti. Obu hıcılık hünermenlerine göre 1 kilogram tüvü 5 tonlu tüvüre su talep ediyer. Yani şu günler Türkmenistan'a dine bir ekrançılık suların üpçünçülüğünü de leysem, kâver sevitlerde içimlik ağı suunun üpçünçülüğünü hem böktönçlük yüze çıkıyor. Su meselelerinin fonunu Azatlık Radyosu'nun xabarçıları yurdun dürlü sevitlerine arası ağı suların tırşıysız ulanılıyanlığını, idarı kârhanalara berkedilen ağaç nakarlarının ağız su bilen suvarlayanlığını xabar veriyerler. Köp edaraları öz bağlarını ağız su bilen suvarlayar deyip levaplı bir su hünermen Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gürüngdöşlükte itti. Bu aralıkta xabarçıyımız Türkmen Abad'ın şehir hakimliğine değişli su daşayıcı uloğların aşkabadı ve Balkan vilayetine uğradılan onu xabar veriyer.
Aşabat'tan daşarı Balkan vilayetine hem 10 tövere su daşayıcı avtoloğu iyi verildi. Balkan'da avadanın gazonlarına su yetmeyer diyerler. Şol sebepten avadanın gazon otlarını suğlamaya yardım vermek için Türkmenabat'tan su daşayıcı uloğları iyi verdiler.
deyip Levaplı çeşmemiz aylar. Levaplı şalıçlar su yetmeçiliğinin fonuna zeykeşlerde nasoslar arkalı su sordurup ekrançılık meydanlarını sormağa çalışanlıklarına idiyarlar. Bunun bir ay odalım zeykeşlerde şor sular bardı. İni zey su akyan kiçirak zeykeşlerim gurap başladı. Hava da bu ay ıstı ol deyip Levaplı şalıçlar Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte aittiler. 13. yılda Azatlık Radyosu'nun haberçileri yurdun Levap, Marakal ve Balkan vilayetlerini faytağıt aşkabadı su bilinip çünediyen Qarawum kanalının suwunyň azalýanyny habar berdiler. Şaly ikini Türkmenistanyň günorta etraplaryna iýunyň ikinji ýarmyna, Demirgazyk etraplaryna aprelin soňky hepdesinde we may aýynyň dowamyny ekleýär. Hasyl güýzi oktýabr aýyna ýönelýär.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar gündeligimiziň suwun kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.